Мы не збавімся толькі праз выкананне запаведзяў, патрэбна пакорнае ўсведамленне таго, што мы пастаянна патрабуем Божага аздараўлення, лічыць папа Францішак. Падчас сённяшняй ранішняй святой імшы пантыфік пахіліўся над літургічнымі чытаннямі, у якіх ішла гаворка пра аздараўленне двух асоб – Наамана сірыйца і ўдавы з Сарэпты сідонскай. Абодва ў пакоры прызналі сваю слабасць перад Богам і былі адкрытыя на яго дапамогу. У сваю чаргу назарані, якіх Хрыстус сустрэў у сінагозе, былі ўпэўнены ў сабе і збаўленні праз фармальнае выкананне запаведзяў. Паводле папы ў гэтым заключаецца драма выканання запаведзяў без веры. Назарані думалі, што могуць збавіцца самі, наведваючы сінагогу кожную суботу і выконваючы запаведзі, але збаўленне прыходзіць да тых, хто мае пакору, можа адчуць сябе бедным і прызнаць сваю патрэбу ў збаўленні праз Бога. Толькі ён збаўляе, а не наша выкананне прадпісанняў, сказаў папа, і дадаў, што калі хочам быць збаўленыя, мы павінны выбраць шлях пакоры. Францішак нагадаў, што Марыя ў гімне «Магніфікат» не праслаўляла Бога за тое, што ён ацаніў яе дабрыню, дзявоцтва ці іншыя цноты, але таму, што пан узглянуў на яе пакору. На гэта глядзіць пан, і мы павінны навучыцца гэтай мудрасці прыніжэння, каб пан нас знайшоў, сказаў пантыфік. Ён падкрэсліў, што сустрэча з Богам адбываецца ў нашых слабасцях, грахах, памылках, нашай патрэбе быць духоўна аздароўленымі, таму для збаўлення неабходна пакорна і праўдзіва паглядзець на сябе і прызнаць, што мы з'яўляемся грэшнікамі.